Vandag gaan ons kyk na wat dit vir die gelowige en die disipel en die volger van Yeshua beteken om 'n vaste fondasie te hê ten opsigte van jou geloof of jou godsdienst, as jy dit so wil noem. Daar het ek nou vir julle 'n prentjie op van 'n toring. So 'n bietjie inligting oor hierdie toring. Julle, dit is 'n baie bekende toring, die skewe toring van Pisa. Julle het dit al almal gesien. Nou, Pisa is 'n stad in Italië en hierdie gebou was opgerig, soos julle nou daar op die foto kan sien, as 'n losstaande kloktoring vir die kathedraal wat langs aan gebou is. En hulle het hierdie toring begin bou in 1173. En hulle het die fondasie gegrou, maar volgens die ontwerp was die fondasie slegs 3 meter diep. Slegs 3 meter diep. En hulle het volgens plan gebou, hulle het die 3 meter diep fondasie gegrou en hulle het begin bou. En die fondasie het uiteindelik ongelyk begin set, omdat die grond wat hulle daar uitgegrawe het, was baie sagte en onstabiele grond. So 5 jaar later, na hulle begin bou het, toe hulle by die tweede verdieping kom, toe kom hulle agter dat die toring begin sink aan die een kant. En wat het nou gebeur is, daar het nou baie geskiedenis en goed dinge gebeur in Italië se geskiedenis, maar vir 100 jaar het hulle daai konstruksie gestop. Van daai punt af. En na 100 jaar het hulle besluit hulle gaan voortgaan om hierdie gebou klaar te maak en hulle het allerlei spesiale tegnieke gebruik om te kyk of hulle hierdie toring weer op 'n manier amper regop kan kry. Nou vandag is daai gebou so om en by 800 jaar oud, soos hy daar staan. En dan sien ons en lees ons in 1911, wat nie te lank terug was nie, so amper bietjie meer as 100 jaar, het hulle besluit, hulle wil gereelde opmerkings maak oor hoe ver hierdie toring se punt elke jaar skuif. En hulle het gevind dat binne in 'n jaar se tyd hy 1.2 mm oorhel elke jaar. Nou dit het nou al vir baie jare lank aangegaan so. En vandag is die boepunt van daai gebou 4 meter weg van die middelpunt van waar hy veronderstel is om te wees. So hy hel al 4 meter verby sy middelpunt. Ek sê 4 meter is 3.9 is naby genoeg.
Dis 100 jaar
verskil. Dis seker 100 jaar verskil. Maar hy sal amper 4 meter, 3.9 meter. Wat is 100 jaar of 800 nou? Wat hy al van sy middelpunt al weg is. Nou, wat is die probleem wat ons sien hierso? Die gebou het nie 'n vaste fondasie nie. En in 1989, toe het hulle besluit, toe is daar een of ander baie bekende kathedraal wat in mekaar stort, wat ook 'n baie ou gebou was. Toe besluit hulle, hulle wil nie hê dit moet met hierdie een gebeur nie, en hulle roep die hele lot ingenieurs by mekaar, en hulle sê, hoe kan ons hierdie gebou red? En toe die hierdie ingenieurs baie slim planne gemaak, en hulle het hom versterk, en in 2008 toe verklaar hulle, okay, die grond is nou uiteindelik vir die eerste keer in die hele gebou se leeftyd stabiel. En het behoort so te wees vir die volgende 200 jaar, sê hulle. So toe het hulle nou baie spesiale tegnieke gebruik, en hulle reken, goed, die gebou staan nou soos hy staan. Nou is hy stabiel. Maar dit was 'n ontwerp wat van die begin af, van sy fondasie af, nie reg was nie. So alles wat hulle daarna gedoen het, moes daai fout in berekening bring. So nou wil ek hierdie aktuele voorbeeld vir ons daar stel, en ek wil hê julle moet dit in gedagte hou wanneer ons bietjie gaan kyk na die kernteks van vandag se boodskap. En dit is nou Lukas 6 vers 46 en 49, julle kan soontoe blaai as julle wil. En ek gaan nie die hele gedeelte nou lees nie, want ek wil dit so behandel soos ons aangaan, en ek het die boonste enetjie vir ons daar uitgewys, die eerste vers, Lukas 6 vers 46 tot 49, wat sê, en Yeshua is aan die woord, en hy sê, en wat noem julle my, Here, Here, of meester, meester, en julle doen nie wat ek sê nie. Nou ek wil van ons hierdie gedeelte bietjie in konteks net plaas. Yeshua was op die berg hierso. En hy het sy disippels saam met hom geneem, dis die heel in die begin. En die woord sê, daar op die berg het hy toe vir hom 12 van hulle uitgekies. As sy apostels. En ek lees vir ons in Lukas 6 vers 17 en 18. En hy sê, en hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste, hulle is ook genees. En dan lees ons nou verder, sê Yeshua, beweeg hy weer op die berg, en daar begin hy met sy, wat in die Bybel, ons Bybels bekend staan, as die bergpredikasie, of die bergrede. En die woord sê, toe hy die skare sien, het hy sy mond geopen, en hy het hulle begin leer. Nou let op die kerntekst wat ek aanhaal, sê, en hy praat toe met hulle en hy sê vir hulle hierdie, en hierdie wat hy vir hulle sê, was toe heel aan die einde, na hy die hele dag lang hulle geleer het, mense genees het, van duivelbesetene vrygemaak het, mense het aan sy kleed gevat en die krag het uit hom uitgegaan, hulle wou net aan hom raak en hulle het genees geword, en daar is Yeshua die hele dag besig met duisende skares mense, en in die einde van sy hele dag, kom hy met hierdie woorde, en hy sê vir hulle, en wat noem julle my? Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Nou kyk ek na daai gedeelte, en ek dink, ons sien hier 'n herhaling, Here, Here. En ons praat toch nie so vandag nie. Ek sê toch nie, Friedwin, Friedwin, as ek met jou praat nie. Ek kan sê, Friedwin, Friedwin. Maar in algemene taal praat ek nie Friedwin, Friedwin, as ek met jou praat nie. Ek spreek jou nie dubbel aan nie. En ek dink myself, wat is die rede hoekom dit so gebruik word hierso? En daar is 'n baie goeie rede hoekom Yeshua dit spesifiek so vir ons neergeskryf het en so vir die mense en die apostels en die skare wat voor hom was gesê het. Hy sê in daai gedeelte dat dit impliseer dat as jy so met hom praat, jy eintlik hom op 'n gereelde basis aanroep, asof jy familiaar is met hom. Hy sê, julle praat asof julle my ken. Julle sê, Here, Here. Hy sê, maar julle doen nie wat ek sê nie. En is 'n vraag wat ek dink nogal iemand wat na Yeshua se woorde luister, baie hard op die bors kan slaan, in daai oomblik. Jy sê en jy praat asof jy my ken, maar jy doen nie wat ek sê nie. En hierdie vraag kla die persoon aan, dit kla hom aan. Jy sê iets aan die een kant, maar jou dade getuig nie daarvan aan die ander kant nie. Nou, toe denk ek myself, waar kry ons nou nog in die Bybel? Miskien kan jylle dink aan nog gedeeltes waar ons hierdie herhaling sien, nie noodwendig Here, Here nie, waar die persoon so aangespreek word. Daar is ons vir ons 'n paar voorbeelde. Kyk, die eerste een is Abraham, Abraham. Ons sien dit in Genesis 22 vers 11. Net voor hy die mes in Isaac inslaan. Wil inslaan. Toe roep Jahwe, hy sê, Abraham, Abraham. En hy stop. Ons sien Jakob, Genesis 46 vers 2. 'N engel verskyn aan Jakob en hy sê, Jakob, Jakob. Moenie bevrees wees nie, maar trek uit na Egipte. Ek sal met jou wees. Moses, Moses, Exodus 3 vers 4. Wat gebeur? Moses stap en hy sien 'n brandende doringbos. En Jahwe roep hom en hy sê, Moses, Moses, trek jou skoene uit, hierdie is heilige grond. 1 Samuel 3 vers 10. Samuel lê rustig in slaap. En die stem roep, Samuel, Samuel. Dan in die Nuwe Testament, Lukas 10 vers 41. Yeshua gaan huis aan huis van Martha. En sy skarrel om alles reg te kry, want die meester kom in die huis in. En Maria kom sit aan sy voete, en sy sê vir hom, meester, pla dit u nie, dat Maria my nie kom help met al die take, en hy sê vir hom, Martha, Martha, jy is bekommerd oor die verkeerde dinge. Lukas 13 vers 34, Yeshua kyk, en hy ween oor Jerusalem, en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete dood. Lukas 22 vers 31. Yeshua kyk na Petrus, hy sê vir hom, Simon, Simon, die vyand begeer om julle te verslind. En dan die laaste ene wat nogal baie treffend is, Matteus 27 vers 46, ook soos die liedjie wat ons gesing het, die Yeshua aan die kruis hang, toe roep hy, my God, waarom het u my verlaat? En ek kom tot die slots, omdat hierdie herhaling impliseer familiariteit. Dit impliseer dat jy die persoon ken. Dit is 'n baie meer intieme manier van iemand aanspreek. En as jy sê, Here, Here, dan kom die ander kant van die vraag na jou toe, wat sê, hoekom doen jy nie wat ek sê nie? Hoe is dit dat jy meen, meester, meester, jy ken my, maar jy doen nie wat ek van jou vra nie. Jy onderhou nie my gebooie nie. En wat sien ons hier raak, Yeshua spreek die persone se werke aan. En dit is, die woord was vanoggend vir my soveel keer bevestig, en ek prys Vader daarvoor. En ons sien hier dat 'n lou geloof, soos Frans ook vir ons uitgewys het, in hierdie laaste tyd, wanneer alles om ons begin brand, en begin vinniger beweeg na rigting, dan gaan 'n lou geloof jou niks beteken, niks vir jou beteken nie. Yeshua spreek hierdie selfde ding aan. Hy spreek die werke van die persone aan, wat hom meester noem. Hulle dade. Hy sê, want dit getuig, die feit dat jy sê, meester, meester, kyk ek na jou dade, en dit getuig nie, dat jy my ken nie. Hy sê, wat ek jou leer, moet toegepas word in jou lewe. Dit moet toegepas word in jou lewe, andersins, hoe ken jy my? Hoe ken ek jou? As jy nie toepas wat ek doen nie, dan verwerp ek, dat jy vir my meester meester noem, want dan is jy vreemdeling vir my. Dis eintlik wat hy daar sê. Jy is vir my vreemdeling, as ek nie in jou dade vind, die familiariteit waarmee jy my wil aanspreek nie. En Yeshua tref, ek gaan nou die gedeelte verder lees, 'n baie interessante vergelyking, en ek weet nie of het julle dit al so raak gesien nie, en ek wil dit vir ons so uitwys vandag. Miskien het jy dit al so raak gesien, miskien nog nie. Maar dit is 'n verskriklike interessante vergelyking. Het ek dit gevind en ek wil dit graag met julle deel. Hy sê dan in Lukas 6 vers 47. Hy sê elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou. Wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwaters kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kan hy dit nie beweeg nie. Omdat sy fondament op die rots was. Maar wie die woord hoor en dit nie doen nie, hy is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval. Die instorting van daardie huis was groot. En ons sing die liedjie, die wyse man bou sy huis op die rots. En die dwaase man bou sy huis op die sand. En hierdie teksgedeelte werp vir my so 'n bietjie meer lig as net die woorde wat ons in daai liedjie sing. Die onderskeid wat getref word is nie tussen die wys en die dwaas nie. Die onderskeid wat getref word is tussen hy wat die woord doen, hy is vergelyk met iemand wat wys is. En die onderskeid tussen hy wat die woord nie doen nie, hy is soos 'n dwaas. Het julle al hierdie vergelyking so ingesien? Daar's om dit vir julle visueel te gee dat julle dit nog beter kan verstaan. Daar is 'n man wat luister na die woord en dit doen. Hy word vergelyk met 'n huis wat gebou word en diep gegrawe is tot teen die rotsfondasie. En kyk daai groot rotsbank daaronder met die gate wat hulle geboor het en die en groot pilare ingesit het om daai struktuur te stut tot op die rots. En nie, wat julle nou nie kan sien op die res van daai foto nie, aan die linkerkant is nie, die see is daar. En die see het nou al baie van daai rand weggevat. Maar die see spoel teen die rots. En dit het nou al die los sand weggevat rondom. Maar daai konstruksie staan vas. See kan hom niks maak nie. En in die ander kant het jy 'n man wat die woord van Vader hoor en dit nie doen nie. Die dade wat Yeshua aanspreek in hierdie vergelyking. Hy wat dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis bou sonder 'n fondasie op die grond. En wanneer die vloed die deur trek, dan sink daai huis in mekaar en kyk, daar het hulle spalke ingesit om die ding te probeer red. Maar die woord sê, dadelik het hy geval en sy val was groot. Sien ons nou en verstaan ons nou die vergelyking reg van die wyse man en die dwaase man. Dit gaan eintlik oor, word dit gevind dat jy die woord wat ek spreek doen? Of word dit gevind dat jy dit nie doen nie? Nou wil ek hierdie selfde gedeelte vir ons lees in Matteus, om weer vir ons nog 'n bietjie beter insig te gee oor wat in Matteus vir ons opgeskryf is oor hierdie selfde gedeelte in die ander evangelie. So kom ons gaan na Matteus 7 vers 21 tot 27.
Dit is opmerkbaar dat die diepte van die fondasies van daai huis is dieper as wat die huis hoog is.
Ja. Sy fondasie is dieper as wat die huis aan die bokant hoog is. Om deur te dit wys eintlik vir jou daai wat ons gesê het 'n lou geloof gaan jou nêrens bring nie, want die man wie luister en doen is soos een wat gegrawe en diep ingegaan het en die fondament op die rots gaan lê het. So dit verg nogal werk om so 'n fondasie te grawe wat selfs dieper is as wat die gebou hoog is. So kom ons kyk dan nou na Matteus 7. Hy sê, Matteus se weergawe sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemele is. Hy wat vir my sê, Here, Here, nie almal van hulle gaan in die koninkryk ingaan nie. Maar wie ingaan, is die een wat die wil van die Vader doen, Jy kan nie net enige iets doen nie. Jy moet die wil van die Vader doen. En hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, die familiariteit, asof ek hom ken. Meester, meester, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie. Wat sien ons hier? Dis dalk 'n mens wie jy op die oog af 'n skyn van 'n wyse man kon gesien het. Want hy het werke, jy het die werke gesien, asof dit op die rots gebou is. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou, ek wil nie noodwendig hierop fokus nie. Vandag nie. Maar dit is my belangrik om te sê, dat ons moet weet, dat daar werke is, wat buite die wil van Vader is. En wat as jy dit doen, te vergeefs is. Profesieë, kragte, duiwels uitdrywe, alles werke van mense, soos ons uit hierdie gedeelte kan aflei, wat nie binne die wil van Vader gedoen was nie. En daarom was dit te vergeefs, sodat die Vader nie die koninkryk van die hemele vir hulle geopen het nie, maar vir hulle gesê het, gaan weg van my af, maar ons het die werke gehad, maar dit is nie binnen die wil van my Vader gewees nie, ek ken julle nie, dit is 'n verskriklike ding. Moenie ons sê, dit kan nie ek of jy wees nie, Friedwin? Precies. Hulle werk die ongeregtigheid. Hulle werk vir die ander span. Vader sê, ek ken julle nie. Maar hulle doen al die werke wat vir my en jou op die oog af 'n skyn van wysheid kan hê. En dit is die gevaar. So kom ek sê, dis nie dat ek noodwendig hierop wil fokus vandag nie, maar ek wil dit vir ons uitwys. Want daar kan werke wees wat gedoen word, wat my en jou kan mislei, om te dink dat dit die regte ding is binne die wil van Vader. Maar dit is werke van die ander span. En jy sal verbaas wees die dag as Vader sy mond oopmaak en vir hulle sê, ek ken julle nie, jammer, gaan weg van my af. Met ander woorde, daar kan evangelisasies of sendingwerke of gebedsgeleenthede of bevrydingsgeleenthede of skenkings en donasiesgeleenthede. Ek dink net maar prakties in ons godsdienstige milieu vandag in ons wêreld. Of selfs soos die woord sê profesieë wees en geleenthede van duiwels bevryding wees. en geleenthede van kragtige werke wees, wat 'n skyn van wysheid kan hê, wat deur die vyand gedoen word, die werkers van die ongeregtigheid gedoen word, wat nie binne die wil van ons Vader is nie. So ek wil net hê, kom ons neem kennis van hierdie, dis nogal 'n bietjie van 'n skokkende ding, om dit so te verstaan, en dit is 'n waarskuwing, sodat ons ten alle tye verseker moet wees, dat die dade en die werke waarby ons ons hande vind, dit sal wees wat binne die wil van Vader bly. Goed, ek gaan vir ons aan by Matteus 7 vers 24. En dan is dit nou maar weer daar dieselfde gedeelte wat hy sê. En elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat die huis op die rots gebou het. Die reën het geval, waterstrome het gekom, winde het gewaai, en het teen na die huis aangestorm, en het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat die woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat die huis op die sand gebou het, die reën het geval, die waterstrome het gekom, die winde het gewaai, en het teen na die huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Gisteraand toe, denk ek, toe ek hierdie lees, toe denk ek aan die verhaal van die drie varkies. En ek YouTube dit so bietjie. En daar is baie oulike Afrikaanse mense wat die verhaal in 2 minute, 5 minute of 3 minute weergewe. Maar ek speel hierdie ding hard op en hierdie maar in 11 vraag van my, Johan, wat maak jy? En die wolf sê, en ek sal raas en ek sal blaas en ek sal jou huis omblaas. En die eerste varkie se strooihuis val om. En die wolf kom by die tweede varkie met die stokkies huis. En hy sê die selle, en hy raas, en hy blaas, en die huis val om. En die al die varkies hardloop na Ouboot se huis, wat met bakstene gebou is, wat 'n fondasie het. En hy raas, en hy blaas, en die huis staan. En hy kry hom nie omgeblaas nie. Die man wat die woord hoor en doen, sy huis het 'n fondasie. As jy hier sit vandag en jy hoor die woord en jy doen dit in jou lewe, dan is jy 'n man wat 'n huis het met 'n fondasie. So my samenvatting hierop is nou so 'n bietjie van 'n ander benadering is dat jou werke, wanneer jy doen die woord wat jy hoor, dan is jou werke die fondasie van jou geloof. Dis wat ek hier uitvat. Jy sal vergelyk word met 'n man wat 'n huis bou op 'n fondasie, as jy die woord doen. So die doen, die werke, wat Yeshua van jou verlang en vir jou vra en aanwesig wil hê in jou lewe en sê, waar is jou werke? Doen jy wat ek vra? Dan sal jy vergelyk word met 'n man wat 'n fondasie het. Jou werke wat in jou lewe gevind word, is die onderbou, is die fondasie van jou geloof. Nou, daar is baie plekke in ons lewens waar ons die woord hoor. Die woord hoor. Ons het ons eie stilte tyd. Miskien berei jy voor vir 'n boodskap of vir 'n biduur of vir 'n Bybelstudie. Ons het gesprekke met medegelowiges waar ons die woord hoor. En dan baie belangrik is hier vandag binne die gemeente. Dis vir my een van die belangrikste plekke. Behalwe buiten ons eie stilte tyd waar ons die woord ontvang. En as jy in die gemeente sit vandag en jy hoor die woord en elke Sondag hoor jy die woord, maar jy gaan hier vanaand af weg en jy gaan doen dit nie, dan is jou geloof fondasieloos. Dan is jou geloof fondasieloos. As dit nie by jou gevind word, dat die woord wat jy ontvang, wat na jou kant toe kom, nie net hier nie, in elke aspek van jou lewe, hoe die Heilige Gees dit aan jou herinner, dan het jy maar 'n baie fondasielose geloof. En weet jy wat? As die storm gaan kom, het jy nooit geleer om hierdie in praktyk te sit nie. Dit wat jy gehoor het, in praktyk te sit nie. En die huisie gaan omgeblaas word. Hoekom dink julle is daar 'n vereiste by sekere gespesialiseerde beroepsrigtings dat jy sekere aantal jaar prakties moet gaan doen? Jy moet 'n 3 jaar klerkskap gaan aflê. Jy moet 'n Zuma jaar gaan doen. Jy moet jou diploma in jou praktiese gedeelte afhandel. Sodat jy die praktiese ervaring kan hê wanneer jy in die werksomstandighede ingaan. Wat sê Yeshua? Jy hoor, maar jy doen nie. Hy is 'n man waarvoor die storm gaan kom en jou huis gaan omval. Sien julle hoe belangrik is die werke van die geloof? Hoe belangrik is dit om toe te pas wat jy hoor in uit die woord? Ons kan hier sit en ons kan wonderlike boodskappe Sondag na Sondag kry. As ek nie 'n punt daarvan maak om dit te gaan toepas, behendig raak met dit nie, toe te pas in my lewe nie, dan het ek 'n fondasielose geloof. Die tyd hier na vorentoe, sê die woord, gaan nie beter raak nie, dit gaan erger raak. Die vuur brand. As simbool in ons geestelike lewe onder ons volk. Die vyand is soos 'n brullende leeu. Die eindtyd, en volgens die profesie wat ons gehoor het, wat in Daniël opgeteken is, word die kraan al hoe stywer toegedraai vir die gelowige in 'n land waar reg verkeerd is en verkeerd reg begin word. En as ons nie geleer het om hierdie goeders prakties toe te pas vir die dae wat kom nie, dan gaan ons wees soos die mense wat sê dat ek maar eerder sterf. Die vraag wat ek vra is, wat maak jy en ek met al die woord wat ons hier ontvang? En ek is eerste skuldig daaraan, dat ek nie altyd toepas wat ek geleer word nie. Nou wil ek vir julle sê, weet julle hoe het hierdie boodskap na my toe gekom in die week? Ek en 'n kollega van my staan by die werk en gesels. En hy sê hy het iets nodig. En ek sê vir hom, is reg, ek bring dit vir jou môre werk toe. Ek bring dit saam. En ek dink ek gaan onthou. En ek maak nie 'n nota daarvan nie. En die volgende dag staan ek op, my wekker gaan af en ek is in my normale roetine en toe ek in die stort staan, toe onthou ek, ek moet daai ding saamvat werk toe vir daai kollega van my. En ek dink vir myself, joe, Vader, dankie. U het my nou herinner hier aan die Heilige Gees. Ek het nie daaraan gedink, ek het heeltemal vergeet. En ek dank Vader nogal, dat hy my herinner het aan hierdie woord. Ek moet hierdie ding saamvat. En ek dink myself, ek moet in my gou my kar gaan sit voor ek vergeet. Maar ek is in my normale routine en ek klim in die kar en ek ry werk toe. Sonder hierdie ding. En toe ek agter my lesenaar sit, toe slaan hierdie woord my teen die bors. Jy hoor, maar jy doen nie. En onmiddellik dink ek geestelik in die les wat ek geleer het met die ding. Jy het gehoor, maar jy het nie gedoen nie. En ek besef, jy kan die woord van die Heilige Gees hoor. Jy kan die woord hoor. Dit word gespreek hier. Jy kan hier uitbeweeg en die Heilige Gees kan jou daaraan herinner. Maar as jy dit nie gaan doen nie, dan staan daai klagte teen jou. Wat sê? Waarom doen jy dit nie? Jy wat die woord hoor. En daarom sê die woord vir ons, wees daders van die woord. Jakobus 1 vers 22 sê, word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6, en hieraan weet ons dat ons hom ken. Here, Here, ek ken u, ken jy my? Hoe is dit dat jy sê, Here, Here, hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons wat sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, hy wat sê, Here, Here, hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar. Die klag staan teen jou. Jy kan nie sê, meester, meester, asof jy hom ken, en jy doen nie sy woord nie. Jy pas dit nie toe in jou lewe nie. Jy is 'n leenaar. En in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê, dat hy in hom bly, hy wat sê, dat die meester binnen in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. Hoe het hy gewandel? Alles wat ek van my vader gehoor het, het ek gedoen. Alles wat ek van my vader gehoor het, het ek gesê. Hy het die woord gehoor, hy het die opdrag gehad, hy het dit gedoen. Yeshua was in elke woord, in elke ding wat die vader vir hom gesê het, gehoorsaam. Hy het dit oorgesit in 'n daad en hy het dit gedoen. Tot om te sterf. Romeine 2 vers 13 sê, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Die woord maan ons oor hierdie selfde saak wat Yeshua aan die einde van sy bergpredikasie vir hulle gesê het, om in aksie oor te gaan. Nou kom ons kyk na die laaste vergelykenis voor ek gaan afsluit. En dit sluit aan by die gedeelte wat Marlies ook aangehaal het vanoggend. Lukas 13 vers 24 tot 27 sê, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, ek sê vir julle, sal probeer om in te gaan, en hulle sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan, na die deur te loop, en hom gesluit het, en julle begin buitekant te staan, en aan die deur te klop en te sê, wat? Here, Here, maar ons ken u mos, meester, meester, maak vir ons oop, sal hy antwoord en hy sal sê, ek ken julle nie van waar julle vandaan is nie. Dan sal hulle terug antwoord, en hulle sal vir hom sê, ons het in die teenwoordigheid geëet, ons het in die teenwoordigheid gedrink, u het op ons strate geleer, en hy sal vir hulle sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie van waar julle vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. En dit laat my denk dat mens, dat baie mense in groeperinge of gemeentes of plekke kan sit binne in die klank van die woord, maar eintlik nog baie ongered is. Hoe baie van ons mense het nie 'n leë godsdienst nie. Hulle lees hulle Bybel, hulle bid saam, hulle sing saam, hulle is in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hulle kan selfs, wat ons hier sien, kragte doen in Jahweh se naam. Hulle roep Here, Here. En hy sê vir hulle, gaan weg van my, want ek ken jou nie. Moenie dat jou louheid jou tel onder die goddeloses vir wie die deur gesluit gaan word nie. Moenie dat jou louheid jou onder hierdie lot laat tel nie. Dit is tyd dat ons 'n aktiewe geloof sal uitleef. En ek sluit vir ons af. Die grootste voorbeeld wat ons gehad het van so 'n persoon is natuurlik Yeshua. Tot die dood toe was hy gehoorsaam. Hy het aan die kruis geroep, Here, Here, Eli, Eli. Hoekom? Omdat hy God geken het. Omdat alles waarvoor hy gestuur was om te doen, afgehandel is en hy het geroep, dit is volbring. Ek het die woord gehoor, ek het die woord ontvang, hy was natuurlik die woord. Die woord het lewendig geword, die woord het alles gedoen waarvoor dit gestuur was, in aksie. Die woord het uiteindelik die fondasie geword, waarop ons kan bou, die rots. En die tweede beste voorbeeld wat ons het, is die apostels. Tot die dood toe was hulle ook getrou. Hulle het die woord gehoor, en wat het hulle gedoen? Hulle het die woord geleef. Die handelinge van die apostels was die fondasie van hulle geloof. Hulle was gehoorsaam soos Yeshua tot die dood toe. En dan sluit ek vir ons met hierdie gedagte van die apostels, wil ek vir ons afsluit met 'n baie interessante gedeeltheid. Die fondasie van die hemele, van die mure van die hemele, word vir ons beskryf in Openbaring 21. Vers 14, vers 19 en vers 20 wil ek vir ons aanhaal. En vers 14 sê, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Die groot stadsmure van die Nuwe Jerusalem het 12 fondasies gehad. En elkeen met die name van die 12 apostels. Dit is vir my interessant dat die fondasie van Yahweh se hemelse struktuur die name van die apostels het. 12 fondasies, een vir elke apostel.
En, ja, kan ek net iets noem, dat die woord sê, hy diep ingegrawe totdat hy die rots gekry het, en sy fondasie op die rots gebou. En ons moet onderskei tussen wie die rots is
en wie die fondasie is.
Mense kan in die fondasie wees soos die apostels, maar hulle het ingegrawe tot hulle
op die rots is. Dit is presies wat ek vir ons hier wil aanhaal. Die rots is Yeshua. Die fondasie van die hemele, van hierdie mure is gebou bo op die rots. Die beeld van die disippels wat die navolgers was van Yeshua. En ons lees daar in vers 19 en 20 wat sê, die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde galsedoon, ek weet nie spreek mens dit uit nie, die vierde smarag, en so gaan dit aan. Dit is die edelgesteentes, die fondasie wat gebou is op die rots Yeshua, die 12 apostels. Nou wat vir my interessant is, die fondasie van die stadsmuur is die werke wat beproef verklaar is. Die apostels het hulle werke uiteindelik beproef verklaar. En Jahwe bou op daai fondasie die mure van sy nuwe Jerusalem. Dit laat 'n ou dink aan die verantwoordelikheid wat jy het om te moet volhard tot die einde. So ek wil graag hierdeur ons aanmoedig vandag om daders van die woord te word. 'N woord wat in ons midde baie menigvuldiglik uitgedeel word. Ons is bevoorreg, baie bevoorreg. So kom ons maak seker dat ons luister en doen. Anders gaan jy 'n fondasie hê wat as die storms kom in die tyd vorentoe. Soos in die laaste dae sal jy 'n huis hê wat nie 'n fondasie het nie. Dis
nee, 'n fondasie maar nie op die rots
geanker. Jy het op grond gebou.
Ja.
As jy nie geleer het om hierdie werke, die woord te kan toepas in jou lewe vir die dae wat vorentoe kom, dan gaan jy fondasieloos hierdie stryd in. Die vyand raas en hy blaas en jou huis sal omval. So dit is 'n waarskuwing vir ons, dis 'n bemoediging vir ons om in hierdie tyd daders van die woord te word. Oefen jouself daarin. Kry jou prakties onder die knie. Ek sluit daarmee af. Aubrey. Amen.